слушнав дека имало некоја анкета која што беше објавена и дека се покажава високо ниво на отпор кај граѓаните и сега таквиот отпор се препишува на владата, односно на ВМРО-ДПМН. Јас само кратко би одговорил да не се подценуваат граѓаните. Значи, тие не се така лесно поводливи како што некој сега сака тоа да го прикаже и дека еден или двајца луѓе или петорица што ќе кажа дека тие го следат тоа. Ова прашање, прашањето за името, не е прашање кое што е создадено вчера или озавчера или од последните 4 години. Ова е 20 годишно прашање и граѓаните на Македонија се добро запознаени со сите сегменти на ова прашање, со сите детали на ова прашање. Мислењето кај граѓаните не е изградено во овие 2-3 години, така што не треба да се подценуваат, да се кажува, е, сега власт им кажува така и они така размислуваат. Тоа е подценување на граѓанинот.